Izraēlas un Irānas attiecību saspīlējumu dēļ aizvien pieauga bažas par situācijas sāsināšanos tuvajos austrumos. ASV un virkne rietumvalsts jau mudinājuši savus pilsoņus pamest Libānu un nedoties uz Izraēlu. Tāpat bažījoties par konflikta izplešanos tuvajos austrumos, Vācijas armija gatavojas plašu mērogu operācijai, lai vajadzības gadījumā evakuētu vairākus simtus Vācijas pilsoņu no reģiona, galvenokārt Libānas. Šim nolūkam gaisa spēku bāzē Lejas Saksijā gatavībā tiek turēta transporta lidmašīna. Un karavīri, iespējamai evakuācijai gatavojas arī Vācijas kara flote. Drošības apsvērumu dēļ savus lidojumus ir mainījušas arī vairākas aviokompānijas, Lufthansa grupas kompānijas līdz pirmdienai nelido uz Izraēlu, Teherānu un Beirūtu, Air France un tās zemo cenu lidsabiedrība Transavia uz Beirūtu atcēlus lidojumus vismaz līdz parītdienai. Un drošības apsvērumu dēļ līdz nedēļas beigām reisus uz Tel Avivu atcēlus arī nacionālā aviokompānija Air Baltic. Un par to runāsim ar uzņēmumu pārstāvi Augustu Zilbertu. Sveicināti!
Trīs.
Labdien!
Labdien!
Uz kurieni un cik ilgi Air Baltic nelidos?
Jā, nu šobrīd tad lidojuma un lidmašīna apkalpes un pasažieru drošums vienmēr ir Air Baltic galvenā prioritāte, tādēļ pašreiz drošības apsvērumu dēļ visi Air Baltic lidojumi no Rīgas uz Tel Avivu un atpakaļ posmā no 1. Līdz 11. augustam ir atcelti. Un tad runa ir par kopsumā 12 reisiem un tie ir kopskaitā ap 1700 ietekmētiem pasažieriem. Pasažieri ir apziņoti par situāciju un arī par alternatīvām lidojuma iespējām, bet nu, jautājuma gadījumā viņi ir aicināti sazināties arī ar Air Baltic zvanu centru.
Tātad jau šobrīd šie lidojumi nenotiek, vai šīs izmaiņas uz Tel Avivu var ietekmēt arī kaut kā citus lidsabiedrības reisus?
Tieši tā, pareizi sakāt, ka var ietekmēt arī citus reisus, tad mēs esam izstrādājuši rezerves tādas alternatīvas maršrutas un procedūras, tad, ja situācija tuvajos austrumos eskalējas, tad lidojums, piemēram, uz Dubaju nav paredzēts veikt cauri Irākas gaisa telpu, bet gan pārlidojot Ēģiptu un Saudu Arābiju. Jā, nu jāatzīst, ka tātad šādā gadījumā lidojums gan būtu garāks, jo jāierēķina apstāšanās, lai uzpildītu papildu degvielu.
Tātad vienkārši pasažieriem būtu jārēķinās, ka lidojums būs ilgāks, bet nekādu citu izmaiņu laikos?
Cits izmaiņas nē, bet ja arī kāds izmaiņas būs, tad pasažieri par to tiks saulēcīgi informēti.
Ja gadījumā būs nepieciešama mūsu pilsoņu evakuācija, vai tādā gadījumā varētu būt kādi īpašie reisi no jūsu puses, vai tas tiek apsvērts?
Nu, atsevišķi speciālos vai evakuācijas reisus, kā tos dēvē šobrīd organizēt, īsti nav nepieciešams, jo alternatīvo lidojumu iespējas, lai no Izraēlas nokļūtu Latvijā, ir pieejams. Mūsu pasažieri, kā jūs minēju, ir apziņoti par aktuālo situāciju, bet vienlaiks arī jāuzsver, ka tā ir katra paša pasažiera atbildība izvērtēt savu ceļojumu maršrutu un arī ņemt vērā konkrētajā valstī esošo situāciju un sevišķi pēdējo mēnešu laikā tuvajos austrumos. Un kaut arī drošības situācija pieļāva lidojumus uz Izraēlu aizvadīto mēnešu laikā, tomēr tas ir bijis vispār zināms fakts, ka tas politiskais saspīlējums Izraēlā ir augsts un var novest pie situācijas eskalācijas ar neparedzamām sakām.
Paldies par sarunu Air Baltic pārstāvim Augustam Zilbertam. Tad, kā dzirdējām, tad šobrīd Air Baltic nelido uz Tel Avivu un tas pat labi ir ietekmējis aptuveni 1700 pasažieru. Atgādinu, ka turpinoties drošības situācijas saspīlējumam un pastāvot būtiskiem tās eskalācijas riskiem tuvo austrumu reģionā, tad arī Latvijas ārlietu ministrija atkārtot aicina Latvijas valsts piedarīgos neceļot uz Izraēlu un pamest Libānu.